Ve středu 19. října 1763 přivedl na komisařství v Šatletu pomocný úředník Jean-Baptiste Zulo dívku málo přes 20, která byla velmi rozrušená a chtěla učinit nějaké sdělení. Komisař Mytel založil protokol. Jak se jmenujete? Jean Testardová. Zaměstnání? Prodávám vějíře. Zulo mrkl na komisaře. Znamenalo to, že jde o prostitutku. Co se vám přihodilo? Já mám přítelkyni, nějakou Ramovou, začala ze široka. A ta mi včera večer vzkázala, že má pro mne partii za 2 zlaťáky. Řekla jsem, dobře, a tak mě poslala na jedno místo, kde na mne čekal kočár a v něm sluha. Zavezl mě do domečku v ulici Mufetár. Poznala byste ten dům? Měl veliká žlutá vrata. Kolem zahrady byl plot z ostnatého drátu. Tam na mne čekal jeden mladý pán.
Jak asi starý?
Něco přes 20. Byl bledý, celkem hezký. Tvář měl trochu od neštovic.
Co se stalo?
Zavedl mě napřed do prvního poschodí, potom do přízemí. Sluha zamkl a zavřel na závoru.
A co po vás chtěl?
Zeptal se trochu nedočkavě komisař. Ptal se mne, jestli věřím v Boha a v Krista Pána a v Panu Marii. Řekla jsem, že ano, že jsem tak byla vychována. On se tomu smál a řekl proti Bohu plno urážek. Že není, že to sám vyzkoušel.
Prosím vás, jak to vyzkoušel?
Byly to strašné věci. Zadrhla se žena ve výpovědi.
Musíte mi to říci. Proto jste sem přece přišla, ne?
Řekl, vypravila ze sebe těžce, řekl, že to jednou udělal v kapli do svatého kalicha a nic, že se nestalo. A jindy, že strčil 2 hostie, jedné ženské do, no, tam. A vyzval Pána Boha, jestli jsi, tak se pomsti. Ale taky se nic nestalo. Pan Mytel měl trochu potíže, jak tuto výpověď zapsat, ale byl obratný, měl dost zkušeností.
Pak vás propustil?
Řekl, že teď uvidím věci, které mi naženou hrůzu. Zavedl mě do sousední místnosti a tam jsem opravdu užasla. Visely tam na zdi rákosky, metly, důtky, některé kožené, ale taky s mosaznými dráty. A taky tam byl krucifix. A rytiny s křížem. A mezi tím sprosté obrázky, samé nahé postavy.
Ale co se dálo?
Chtěl, abych ho byla. Těmi důtkami z dráty. Říkal, že ty dráty předtím vloží do ohně, aby to víc bolelo.
Vyhověla jste mu?
Šla z toho na mne hrůza, říkal, že potom bude být on mne a že si mohu sama vybrat na sebe dutky.
Asi se chtěl pobavit, jenom žertoval.
Schodil ze stěny krucifix a kopl do něho. Poručil mi, abych na něj šlápla, jinak že mě zastřelí. Tak jsem to ze strachu udělala.
Tím to skončilo?
Ne. Ještě mě nutil, abych se svlékla a otočila se zády.
To jste udělala?
Pane na nebi, to se přece trestá, na to je trest upálení. Mytel věděl, že prostitutky jsou s přísným zákonem o neobvyklém obcování obeznámeny a že se nepřiznají, i kdyby se tím skutkem provinili. Trest smrti upálením platil nejen pro muže, ale i pro ženu, která takovou nepřirozenou soulož dopustila. Proto tuto výpověď Mytel vynechal a zapsal jen ještě, co tomu muži Jean slíbila. Že spolu půjdou příští neděli do kostela svatého Medarda, schovají hostie, které při přijímání dostanou, vrátí se pak spolu zase do domečku a budou tam páchat bezbožnosti. Když Jean slíbila, že nikomu neprozradí nic z toho, co se v domečku dělo, dal jí ten neznámý muž jeden louis d'or a propustil ji. Ale ona šla přímo na policejní strážnici, kde všechno vypověděla. Slíbila ovšem, že v neděli k Medardovi nepůjde a ulici Mouffetard, že se vyhne. Pak ji propustili. Příhoda se stala v noci z 18. na 19. října 1763. Komisař Marais znal domečky i jejich obyvatele.
Velká žlutá vrata, četl z protokolu. 5 stop a 2 palce, jak odhadla Jean. To je míra markýze de Sade. Jako dítě měl neštovice, dívala se dobře. Má na tváři stopy.
Komisař Mytel i seržant Bulot s ním souhlasili. Porovnali protokol s hlášeními, které na strážnici po nějaký čas shromažďovali. Tady není jenom libertinství, konstatoval Marais. Může se mu přičíst taky rouhání a zneuctění náboženství. Dohodli se, že to stačí k důvodnému podezření z trestných činů a k předběžnému zatčení. 28. října vyhledal komisař Marais markýze v jeho bytě. Čemu vděčím za čest vaší návštěvy? Dvorně se ho zeptal de Sade.
Přišel jsem vás zatknout, pane.
Prosím vás, nestratil markýz hned v první chvíli humor a zahrál údiv. Co jsem provedl tak mimořádného?
Vaše chování se příčí zákonům a předpisům. Nutíte nás k zákroku.
Kdo z těch mladých šlechticů a důstojníků si občas nevodí domů ženské? Vám se to nezdá přirozené?
Jenže musel byste jim zamknout ústa. Některé z nich vede cesta rovnou na policii. Musíme to hlásit, vysvětlil mu společenským způsobem komisař Marais. Pan ministr trvá na tom, že takové zlořády máme pronásledovat.
Sád se musel podřídit. Neměl nikoho, komu by se mohl svěřit se svým neštěstím. Nevěděl, ke komu se odvolat. S hrůzou se blížil k mohutné siluetě pevnosti ve Vincennes. Její silné zdi a obří věže mu připadaly nesmyslně tvrdé a těžké za krotkou zábavu z nedávného večera. Jednání se zástupcem velitele bylo krátké a stručné. Markýz se dostal poprvé do vězení. Až dosud se domníval, že má ve všem štěstí a že je nezranitelný. Když se octl mezi studenými zdmi a za zamčenými dveřmi, když viděl za mříží nebe, sáhla po něm úzkost. Zimnično uvažoval, kdo by mu mohl pomoci. Zvláštní. Nejčastěji mu přišla na mysl jeho žena. Protože to byl kus legálního života. To byla záruka bezpečí. Otec se za něho bude stydět. Matka je uzavřená do sebe, vzdálená života. René, ta ho má ráda. Ta nepřipustí, aby její manžel a otec jejího dítěte seděl ve vězení. Požádal guvernéra, aby mohl mít ve vězení svého sluhu a prosil, aby byl rodině zatajen pravý důvod jeho zatčení. S důrazem opakoval, že se svým omylům věnoval nejvýš týden. Byl to nakonec starý hrabě de Sade, který se pokusil vysvobodit syna z pokořujícího vězení. Zajel do Fontainebleau ke dvoru, aby mu tam vyprosil milost. Použil své diplomatické výmluvnosti, všemožných slibů a nešetřil ani louis d'ory.
Zaplatil jsem různým lidem tolik, svěřil později bratru Abému, že bych z toho mohl žít 2 měsíce.
Jeho veličenstvo král se vskutku slitoval, trochu se historkou pobavil a pak, pohnut otcovými prosbami, dal veliteli pevnosti rozkaz, aby markýze propustil. Jeho uvěznění trvalo jen 14 dní. V listině svolující k propuštění byl však markýzovi jako povinné bydliště určen zámek v Echafouru. Thank you. Dobrý den.
Dobrý den. Markýz s René obnovili navyklou konverzaci, ale prožitá hrozba přece jen přidala někdy do toho studeného pozdravu víc vřelosti. Montrejovi se sice dověděli o příčině Markýzova zatčení, ale nezbylo jim než doufat, že šlo o výjimečný výstřelek nevykvašeného mládí a také, že ta zkušenost ho poučí, aby se příště lépe hlídal. René se tvářila, jako by se nebylo nic stalo. Moudře se domnívala, že to bude lepší, než ho zahrnovat výčitkami. Byla už o Vánocích v 7. měsíci a potřebovala klid. Věřila, že dítě bude jejím triumfem proti všemu pokušení. Večer se dávala celá rodina u krbu a Markýz předčítal z díla Abbého de Sade o Petrarkovi. Kniha právě vyšla v Amsterdamu. Markýzovi to připomínalo chlapectví v Somán. Večery se strýcem. Stránky Abbého knihy ho připoutávaly znovu k rodině, v jejím šklínu se cítil v bezpečí. Dny a noci ve Vincennes se staly ve vzpomínce hrůznou baladou, jejíhož opakování se lekal. Uvědomoval si blaho mít svou čistou a krásnou postel, služebnictvo, dobře zásobenou kuchyni. I výhled na zimní krajinu ocenil, tím spíš, když v zimě napadl sníh a sluhové vytáhli saně a zapřáhli do nich pár běloušů. René se šetřila a přenechala své místo vedle Markýze mladší sestře. Ani na tvář při jízdě zrumněnila. Utíkala se před chladem k Markýzovu rameni. Dala si ohřát ruce v jeho rukávníku. Jedinkrát se neubránila René žárlivosti a vynutila si, že pojede s Markýzem. Byla to osudná chyba. Po návratu se jí udělalo špatně. Porodila předčasně a dítě zemřelo. Paříž. To byla myšlenka, k níž se Markýz nepřetržitě vracel. Byl už však poučený. Věděl, že o návratu z normandské samoty může uvažovat jen za souhlasu celé rodiny. I když ve fantazii se mu rodily představy zcela jiného života, než jaký vedl, ovládal se, jakoby řídil divokého koně. Jen rovná a klidná jízda ho může dovést k cíli. I v dopisech otci dosvědčoval svou vyrovnanost a svou ochotu k důstojnému životu. Projevoval starost o hospodářství v Provence i o správu 4 dříve otcových provincií. V dubnu se mu podařilo přimět pana de Montrey, aby zajel ke dvoru a vymohl pro něho alespoň 3měsíční pobyt v Paříži, respektive v Provence. Když k tomu došlo, snažil se odvděčit se zájmem o život rodiny. Zakázal si hampejzy, zdržoval se doma, ale aby nějak vybil svůj niterný neklid, rozhodl se uspořádat domácí divadlo. Strýc paní René, bratr její matky, měl v zámečku Evry prostorný salon, který dal upravit. Sád vybral hry. Byl to nečekaný návrat od Reňára a advokát Patelin od Palaporta. Sám hrál hlavní role, protože nikomu jinému nedůvěřoval. Ale pomáhali mu skoro všichni členové rodiny. Markýz se po celý rok choval v skutku bezvadně. Zprávy ze společnosti i z policie byly bez kazu a ministr Donasienovi výslovně dovolil, aby odjel do Dijonu oficiálně převzít guvernérství 4 provincií Brez, Buže, Valrom a Gex. Když se Markýz vracel z Dijonu do Paříže, Montrejovi odlákalo už normandské léto a on byl najednou sám. Setkal se s Paříží jako se starou dobrou známou, věděl, že všude po hospodách je pro něho volná židle a dobrá sklenka. Prázdný byt mu okamžitě našeptal touhu po dobrodružství. 15. července 1764 viděl na jevišti italské komedie slečnu Georgette Coletovou, jejíž zjev ho okamžitě uchvátil.
Bylo jí teprve 18 let, ale kdyby se byl mohl podívat do záznamů vševědoucího komisaře Maré, našel by tam už dlouhý seznam milenců, kteří si ji postupně vydržovali. Markýz de Lignerac jí platil 30 luidorů za měsíc. Anglický gentleman pan Elchin jí dal tu částku za jedinou noc. Více kavalírů jednohlasně prohlásilo, že ta dáma je v soukromí zábavnější než na jevišti. Desát byl už znalec. Cítil z ní to neviditelné vyzařování, dovedl si ji představit jako milenku. Nesmírně ji chtěl. Slična Koletová mu dovolila, aby ji po představení dovezl v kočáře domů. Druhý den ráno jí poslal Polokaji dopis. Je těžké vidět vás a nemilovat vás. A ještě těžší milovat vás a neříci vám to. Jsem do vás zamilován jako blázen a nedovedu si představit na světě větší štěstí, než žít s vámi. Mé štěstí je ve vašich rukou. Dlouho se už nesetkal s žádnou ženou, kromě své manželky. Cítil své roztoužení naprosto upřímně. Věřil, že by pro tu ženu, která se objevila v jeho životě, udělal cokoliv. Uvěřil i tomu, že je v životě sám, že ho nedrží žádná pouta. Slečna Koletová se nakonec smilovala, ale ukázalo se, že tentokrát si Sád vybral zboží, na něž jeho finance nemohly dosáhnout. Když se mu provokativně pochlubila nádhernými náušnicemi, které dostala od kohosi jako dar k Vánocům, prudce zažárlil na toho, kdo jí mohl takový dárek věnovat. Byl to ten Angličan? Bez pochyby. Co by jí musel nabídnout, aby se toho boháče zřekla? I paní Brissotová, majitelka veřejného domu, jejímž byl Sád zákazníkem, mu důvěrně radila, aby známosti nechal. Zamilování se tříštilo, až z něho byly trosky. Z touhy zůstal hněv, zuřivá lítost, vztek. Jednoho dne Koletovou písemně požádal, aby mu vrátila jeho dopisy. Připadal si podveden. Několik klidných týdnů na ešafúru. Umiňoval si ctít všednost a život bez vzrušení. Ale kdo kdy určil, že dva lidé, kteří se spojí, mají si vystačit pro celý život? To vede ke lži, k pokrytectví, k neštěstí. A žít sám? Bez žen je pro muže země mrtvá. Na jaře 1765 se ukázala nutnost zajet na statky v Provence, vymoci dlužné splátky od správců a dát zapsat některé převody. Zdržení v Paříži mu nabídlo výběr srdcových dam. Nehledal moudrost. Hledal jako vždy ženu, skrze níž by poznal sebe sama, v níž by se znovu objevil. Potřeboval, aby byla krásná, a zároveň tajemná, aby vždycky zůstávala z části neznámá a rozmarná, aby byla pokušením proti střídmé mužské logice. Tentokrát našel takovou ženu v slečně Zuzaně Beauvoisánové, teprve 22leté, ale také už s pestrou mileneckou kariérou za sebou, na níž ji jako první zavedl sám vévoda du Barry, znalec první třídy. Inspektor Maré by o ní mohl dosvědčit, že je považována za jednu z našich nejkrásnějších žen a je svým milencům poměrně věrná. Slečna Beauvoisánová, která začala velkým šlechticem, se neustále bála, že má vrchol kariéry vlastně za sebou a tak neváhala přidružit se k jakémukoli dobrodružství, které jí přišlo do cesty. Bloudil jsem cestou k tobě, řekl jí upřímně Markýz. Měl jsem jít přímo za tebou. Také jsem bloudila, přiznávala. Naštěstí jsem brzy pochopila, že pro ženu jako já je cennější, co umí v posteli, než co dokáže na jevišti. Takové upřímnosti miloval. Je to umění být krásná, rozváděl její slova, nosit všechno, co je svůdné na svém těle a chlubit se tím. I samo tělo musí mít ducha. Co se ti na mě nejvíc líbí? Zeptala se a vypěla ňadra. Překvapil ji. Tvůj nádherný zadek. Nic není na ženě tak krásného jako zadek. Ani ňadra se nemohou pochlubit tak dokonalou geometrií, takovou úplností tvaru, který nezačíná ani nekončí a přece se pojí s tělem. Je to nejúžasnější tvar, jaký se v přírodě vyskytuje. A zrazuje ženu. Může mít něžné oči a moudrý pohled, ale zadek jí prozradí. Markýz musel odjet na La Coste a zlákal svou novou milenku, aby jela s ním. Rozhodl se, že stráví na jihu několik výjimečně pěkných týdnů. Provence mu jako vždy i svou vyprahlostí, i svými vůněmi připomněla šťastný věk chlapectví. Umínil si, že zámek La Coste zkrášlí a také omladí. Dal vymalovat několik pokojů, jiné potáhnout tapetami, především nařídil upravit divadelní sál. Aby po delší době zdůraznil svou přítomnost, uspořádal 3 slavnostní večery za sebou, na něž pozval významné rodiny z okolí. Který si z hostů, když uviděl po jeho boku krásnou ženu, vzdal jí hold jako jeho manželce. René totiž dosud na La Coste nikdy nebyla a nikdo ji osobně neznal. Markýzovi se to zalíbilo. Byl na přednosti slečny Beauvoisánové pyšný. Zuzana byla divoška, která uměla každou věc nazvat pravým jménem. Dala si také hodně líbit, protože byla zvědavá, co vše může vynalézavého milence napadnout. Markýz byl k ní něžný, ale stále určitě jí si uvědomoval, že k milování patří také trochu symbolického násilí. Vážil však krutost na vahách citu. Občas ho vzrušila také hra na vlastní ponížení, kdy Zuzana na sebe vzala roli trestající velitelky. Bavila se tím a smála se. Trvalo dlouho, než se zprávy o událostech na La Coste dostaly na druhý konec Francie, ale přece jen tam došly. Paní de Montrey si dovedla představit, co všechno se tam děje a cítila to jako pohanu rodiny. Věděla, jakou frenézií byla Markýzova láska ke Coletové. Tentokrát to zřejmě bylo mnohem horší a ona se marně snažila uprosit abého, aby ten bohapustý vztah překazil. Raději, kdyby si našel nějakou ženskou z Provence, psala mu. Ty jsou méně nebezpečné než ty vydržované holky. Věděla, že v Paříži na něho čekají věřitelé a radovánky v La Coste, že budou znamenat novou lavinu dluhů. V druhé půli srpna se Markýz s Beauvoisánovou vrátili do Paříže. Společným životem na zámku se velmi zblížili a rozhodli se dokonce na finančním řešení svého svazku. Před notářem podepsali úmluvu, že Beauvoisánová věnuje Markýzi sumu 10 000 livrů, stržených za prodej šperků, za což on se jí zavázal platit trvalé rentu 500 livrů. Vševědoucí inspektor Maré si v té době zapsal, že slečna Beauvoisánová odmítla nabídku 20 livrů za večer od Markýze Saint-Sulpice a dala přednost 6 livrům od Markýze de Sade, ačkoliv s ním v srpnu spala jen 2x. Na Echafour vzkázal Donatien, že tam přijede okamžitě, jakmile dá do pořádku pařížské záležitosti. Nebylo zbytí. Jednoho zářijového dne se Markýz odhodlal a vydal se na cestu do Normandie. Paní de Montrey se podařilo zatajit před dcerou, co se dělo na La Coste. René přivítala tedy manžela plná něžné ochoty a slibovala mu, že si u ní odpočine. Nebyla to tak docela pravda. René si opravdu přála mít dítě. Markýzi se stýskalo po tak hodnotné přítelkyni, plné dobrých nápadů, jako byla Beauvoisánová, ale ona sama ho vlastně z Paříže vyhostila. Zjistila, že je v jiném stavu. Myslel na svou milenku, ale jednoho dne přišla zpráva, že měla předčasný porod. Nebyl si jist, má-li toho želet nebo se radovat. Paní de Montrey mu častokrát, když se setkali sami bez René, dala najevo, co si myslí o jeho dobrodružství na La Coste. Šlo jí, stejně jako její dceři, hlavně o to, aby se rodina rozmnožila. Byla si jistá, že také Donasie na to změní. Markýz se skoro modlil, aby se mu to přání podařilo vyplnit, protože mu to mohlo přinést několik okamžitých výhod. A když mu René jemně naznačila, že nepřijel na ešafur nadarmo, oddychl si. Po novém roce 1767 se vrátil zase do Paříže. Měl k tomu mnoho důvodů. Vyřídit splátky na dluhy, navštívit nemocného otce, že se chtěl setkat zase se slečnou Beauvoisánovou, to neříkal nahlas. Jeho milenka z La Coste o nic nepřišla. Tím, co prožila, ještě zkrásnila. Byla obležená davem starých i nových ctitelů. Přesvědčil se, že nad všemi rivaly zvítězil toho času rytíř de Choiseul. Beauvoisánová ráda prožívala nové věci, ale nerada se vracela. Došlo k hádce, k roztržce. Dopisy plné oddanosti a vášně nahradili u markýze, jako vždycky, dopisy plné zášti. K slečně Beauvoisánové opravdu přilnul a byl by jí zůstal věrný. Když ji ztratil, bylo mu všechno jedno. Našel útěchu u slečny Darvillové, které platil 10 luidorů měsíčně a nevadilo mu, že se o ní dělí s kavalírem Elchnem. Když ji měl Angličan, navštěvoval náhradní tanečnici z opery, slečnu Leclerovou. Byla sice pyšná, ale to se mu líbilo. Měla v sobě určitou tajemnost a uměla vzít do ruky karabáč. A markýz nyní trpěl a těšilo ho být ponižován.
Když se volilo
svobodně i nesvobodně,
když po naší zemi jezdili tanky
nezvané i pozvané,
když se rozlily řeky,
když řádilo tornádo
všude tam, kde se něco dělo,
vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho
a budeme dál.
Český rozhlas
100 let
je jen začátek.